Káva o čtvrté na dvojce.
Naším dnešním hostem bude pan doktor Cyril Mucha, praktický lékař a zároveň člen výboru Společnosti všeobecného praktického lékařství, a bavit se budeme o telemedicíně, jaké má výhody a nevýhody, jestli to je samostatný medicínský obor nebo způsob přístupu k pacientovi napříč všemi obory, jaká je jeho budoucnost, a ptát se budu také na virtuální čekárnu. Hezké odpoledne a dobrý poslech. V Kávě o čtvrté na dvojce, kterou posloucháte, si dnes budu povídat s panem doktorem Cyrilem Muchou, praktickým lékařem a členem výboru Společnosti všeobecného praktického lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den, pane doktore.
Dobré odpoledne.
Naše téma telemedicína, v současné době se o ní hodně hovoří. Prosím, jenom připomeňme, co to je telemedicína a jestli to byl obor medicínský užívaný už předtím, než nastoupila koronavirová pandemie a telemedicína tedy byla na vzestupu.
Tak telemedicína není tak, jak se tady říkalo před chviličkou, léčení mladého dobytka, ale je to léčení na dálku. Známe všechny možné předpony, které nám říkají, že něco na dálku, třeba telefon, televize, telegraf a podobně. Tak zrovna tak telemedicína je léčení na dálku, kde teda ten zdravotník, ať už to je lékař nebo někdo jiný, nemá bezprostřední fyzický kontakt s tím pacientem, nemůže si na něj šáhnout, nemůže se mu podívat do krku a podobně. Ale řekl bych, že ta telemedicína je nejenom o tom, že lékař léčí pacienta, ale často ta telemedicína může být i o tom kontaktu třeba lékař-lékař. To znamená, že do telemedicíny třeba patří i to, že může si lékař povolat konziliáře, místo toho, aby mu přišel do ordinace, tak mu pošle nějaký nález, ukáže mu třeba sporné EKG nebo nějaké laboratorní výsledky a podobně. A pak samozřejmě může do toho patřit i třeba kontakt toho lékaře nebo zdravotníka s nějakým analyzátorem, s nějakým přístrojem, který má třeba u sebe pacient, a může to být glukometr, tonometr a podobně, a to všechno patří do telemedicíny. No tak telemedicína tady samozřejmě byla i dávno před covidem, před běsněním kolem covidu, ale tam v rámci té karantény a těch poměrně striktních opatření dostala obrovský impuls, protože najednou bylo výrazně víc potřeba pacienty léčit na dálku tak, aby jich minimum přicházelo do ordinací. Já chci říct, že třeba my praktičtí lékaři vlastně jsme ordinovali normálně v úzovkách, to znamená, že jsme v ordinaci byli, ale je pravda, že jsme většinu času nebo většinu pacientů vyřídili právě na dálku, ať už pomocí telefonu, pomocí SMSek, pomocí mailu, pomocí Skypeu, pomocí jiných programů a podobně, tak aby do ordinace nemuseli nebo do čekárny přijít, a zejména jsme se starali o to, aby vlastně v té čekárně se nepotkávali s jinými pacienty, a zejména pokud někdo měl něco, co by mohlo ten covid připomínat, tak aby náhodou se nedostal do kontaktu, protože by mohl nakazit toho dalšího, a pokud by ho nenakazil, tak by ho alespoň uvrhl do 14-denní karantény.
Možná, že pro vás lékaře to nebylo zas tak nové, když věřím, že pro spoustu z vás ano, ale co pro pacienty? Už to můžete zhodnotit, 2 měsíce v uvozovkách tedy vyšetřování na dálku, jak si na to zvykli pacienti, jak spolupracovali?
Tak je pravda, že v mnoha ordinacích vlastně už částečně ta telemedicína existovala. Existoval vlastně už 2 roky povinný dokonce elektronický recept, kdy bylo možno poslat pacientovi do mailu, do SMSky recept, aniž by musel nutně přijít do ordinace. Vlastně od letošního roku platila elektronická neschopenka, která přes všechny problémy, které s ní jsou a které budeme muset nadále řešit, ale výrazně pomohla třeba rozvoji té karantény, že vlastně každý, kdo přijel ze zahraničí, tak nemusel do té čekárny a nemusel, lékař mu mohl vystavit tu karanténu na dálku. Takže pacienti už na to částečně byli zvyklí, lékaři už taky, ale jak jsem říkal, byl to výrazný impuls, kde se to vlastně posunulo. Běžně do té karantény přichází do ordinace praktického lékaře za den tak něco mezi 35 a třeba 90 lidma fyzicky, a část toho se teda postupně přesouvalo do té distanční formy, do té telemedicíny, a takže v době té karantény přicházelo třeba do ordinaci 5-10 lidí, ale tím nechci říct, že bychom neměli co dělat, protože těch telefon byl vlastně limitovaný jenom tím, že ve chvíli, kdy jsme ho položili, tak už zvonil znova. Rekord mých mailů za jeden den v době karantény byl 282 a k tomu ještě přicházely různé další zprávy, SMSky a podobně.
Čili rozhodně jste měl hodně co na práci a asi vás to v budoucnu ještě čeká, i co se týče tedy telemedicíny, protože věřím tomu, že i po zkušenostech a po dobrých zkušenostech teď za poslední týdny se telemedicína bude jaksi rozvíjet a možná rozšiřovat i teď v době, kdy už se zdravotnictví vrací do normálního režimu.
Tak já bych s tím souhlasil samozřejmě jenom částečně, protože ne všechno se dá udělat distančně, ne všechno tam bylo výborné, mnoho věcí bylo problematických a my si třeba uvědomujeme, že to až přehnané, co se dělo kolem toho covidu, generovalo i obrovské problémy, že třeba plno pacientů odmítalo ze strachu přijít do čekárny, do ordinace, vůbec kontaktovat zdravotní systém a podobně, a když kontaktovali, tak přece jenom na tu dálku některé ty věci se řešily velmi špatně a bohužel znám ze svého okolí nakonec ordinací a od kolegů z nemocnic, že prostě bohužel některé choroby byly zanedbány a léčily se třeba až pozdě a s horším efektem, než by se léčily, kdyby ten pacient měl chuť přijít do čekárny a s tím lékařem si promluvit face to face.
O telemedicíně si dnes povídám s panem doktorem Cyrilem Muchou, praktickým lékařem. Samozřejmě se zaměříme i na její úskalí. Pokračujeme po písničce, ptejte se zatím na e-mailu. dvojka@rozhlas.cz. S praktickým lékařem, panem doktorem Cyrilem Muchou, si dnes v Kávě o čtvrté na dvojce povídáme o telemedicíně. Vy sám jste zmínil, že některé zákroky, řekněme, nebo situace, kdy je potřeba, aby se setkal praktický lékař a možná nejenom praktický lékař s pacientem tváří v tvář v ordinaci, telemedicína nenahradí. Které to jsou?
Já učím také na lékařské fakultě a medikům vždycky říkám, že správný, praktický, ale víceméně jakýkoliv lékař musí poznat diagnózu nebo 50% diagnóz už za ty 3 metry, co přichází pacient od dveří k té židli, na kterou si sedne u toho lékaře. A to zrovna musím říct, že u té telemedicíny trošku odpadá, že tam ten příchod není. Ten lékař vidí, jak dýchá, jestli nenapadá na jednu nohu, jestli je bledý, jaký. A to všechno je v té ordinaci samozřejmě výrazně víc vidět, než při té komunikaci na dálku, ať už zejména, když je třeba písemná, mailem nebo SMS-kou, samozřejmě výrazně lepší to je, když alespoň přes tu kameru, ale tak to je první k té diagnostice. No a potom samozřejmě některé choroby je potřeba, aby ten lékař přímo toho pacienta měl u sebe, nebo zatím je to potřeba. Můžeme si říci, že třeba v kosmu to taky není možný, když je někdo, nebo když je někdo za oceánské lodi a ta loď je tisíce kilometrů daleko, tak někdy to opravdu nejde, ale pokud je to možný, tak je důležitý, třeba velmi důležité je umět si šáhnout na břicho u pacienta. Něco jiného je bolest, když to břicho je výrazně akutní, něco jiného, když je to chronické a podobně. Takže to jsou věci, které tomu lékaři výrazně pomohou a je nutno říct, že vždycky ta telemedicína, aspoň teď v 21. století, v té první třetině 21. století, je vždycky komplementární, to znamená doplňující, pomůže. Dá se říct, že třeba ve světě, kde už je telemedicína posunutá dál, tak třeba ty porady přes telefon, přes tu vzdálený přístup odfiltrují nebo vyřeší, dejme tomu tak 20-25% případů.
Můžeme třeba říci, že telemedicína je funkční tam, kdy pacient už se zná s lékařem, lékař ví jeho diagnózu, potřebuje třeba dovyšetřit nebo předepsat nový recept, ale při tom prvním kontaktu, kdy lékař opravdu potřebuje zjistit, co pacientovi je pořád lepší, když se tady setkají.
To jste řekla velmi dobře. Vůbec vztah lékař-pacient je postavený na důvěře a na znalosti. Ten praktický lékař má tu obrovskou výhodu, že zná toho pacienta dlouho, zná třeba celou jeho rodinu, když už je tam potom díl. Já vždycky říkám, že praktický lékař má svého pacienta až do smrti, a to buď toho pacienta nebo svojí. Takže zná velmi dobře a úplně jinak se k tomu přistupuje, k té vzdálené poradě u člověka, kterého znám, který vím, jak třeba nemoci snáší, jak snáší bolest, jaké má třeba zrovna v tuto chvíli problémy rodinné nebo psychické, jestli má podobně, tak úplně jinak to sdělení vyzní tomu, kdo toho člověka zná, než když je to zcela anonymní člověk. Tady se třeba hovoří o tom, o některých těch poradnách internetových a podobně, které se teď rozvíjejí hodně, a jednou z důležitých momentů, které my říkáme, pokud to má opravdu fungovat a pokud to má patřit do systému zdravotnictví, tak tam musí být znalost anamnestických dat. Nesmí to být takový, jako že pacient zavolá, pane doktore, doktore, mě bolí v krku, nebo mě bolí koleno, mě bolí noha a vlastně nic víc o tom nevědět. Je potřeba, aby ten lékař výrazně víc věcí věděl o tom pacientovi, s čím se léčí dlouhodobě a podobně.
Jak jste zmínil to, že vyšetřujete pacienty pohmatem břicha, tak se na to ozval náš posluchač Petr na e-mailu. Možná naráží na naši kávu před 2 týdny, kdy jsme hovořili s fyzioterapeutkou o tom, že je možné, že fyzioterapeutovi pomůže nějaký figurant, člověk, který s tím pacientem fyzicky v tu chvíli je na příjmu. Jestli by toto mohlo být třeba i právě tak při vyšetření na dálku praktického lékaře.
Ano. Já to dokonce dělám tak, že třeba v té době jsem pacienty sám vedl k tomu a žáhněte si na břicho a zmáčněte si ho tady. Nebo často, když jsem se pokoušel, aby rozeznali, jestli mají angínu anebo jestli nějakou virózu, tak jsem říkal, šáhněte si na krk a je oteklý a bolí vás tady a nebolí vás a podobně. Takže samozřejmě určitě ta pomoc tam je, dá se leccos vyřešit, ale nikdy ne určitě všechno.
Asi taky potřeba být technologicky vybaven, abychom vůbec takový kontakt s lékařem, a teď mluvím ze strany pacienta, mohli uskutečnit. To je naprosto zásadní a základní, pane doktore.
Tak já jsem velký ctitel IT technologií a propagátor mezi lékaři a praktickými lékaři a podobně, ale jednu ze základních věcí, které já říkám, je, že ty technologie už dneska nesmí být tak, aby ten uživatel musel být půl programátor, jako to bylo ještě před 30 lety třeba, nebo 50 lety, 20 lety a podobně. Dneska ten systém musí být udělaný tak, aby každý, kdo je alespoň průměrně inteligentní, odvažuji se tvrdit, že kdo vystudoval medicínu, tak by měl být průměrně inteligentní, alespoň, tak ho to musí bez problému zvládnout. A jestliže to nezvládá takový systém, no tak si myslím, že není chyba na straně toho zdravotníka, toho lékaře, ale spíš na straně toho systému.
Tak a teď já jsem hovořila spíš z pohledu pacientů, aby se s vámi jako lékaři mohli propojit. Tak to necháme potom na povídání po písničce, kterou obstará Karel Černoch. Dnes si povídáme o telemedicíně s panem doktorem Cyrilem Muchou. Na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz napsala paní Marie a ptá se v podstatě na to, na co se chce teď pana doktora Cyrila Muchy, praktického lékaře, v rámci dnešního povídání telemedicíny v kávě o čtvrté zeptat také. Marie píše, že teď je u svého syna, proto nám může napsat e-mail, ale jinak nemá chytrý telefon ani e-mail, tak jak se spojit se svým lékařem? Vůbec nevím, jak bych to udělala, pane doktore.
Tak samozřejmě určitá minimální technologické vybavení je potřeba. To znamená, pokud chceme nějaké sofistikovanější, to znamená něco, nějaké systémy, které trošičku umí víc, to znamená podívat se, poslechnout a podobně, tak je potřeba mít počítač nebo něco menšího, nakonec i ten chytrý telefon. No ale co si budeme namlouvat, i běžné telefonování vlastně je distanční nebo telemedicína, to znamená i zavolat svému lékaři a říct mu, bolí mě tohle, mám ten a ten problém. A teď samozřejmě záleží na tom, jak dalece to je po tom telefonu, jenom potom při tom poslechnutí vyřešitelné. Samozřejmě, že může částečně být telemedicína nebo výsledkem této konzultace i to, přijďte ke mně do ordinace, nebo třeba zavolejte si záchrannou službu, nebo běžte do nemocnice, nebo podobně. A to je vlastně také část telemedicíny, toto poradenství. Takže i běžný telefon a porada přes telefon je vlastně patří do telemedicíny.
Čili by to mělo být v blízké budoucnosti trošku jinak, než třeba to bylo ještě nedávno, když jste zavolal lékaře a řekl jste mu svůj problém, tak vám většinou řekl, přijďte, objednejte se, přijďte za mnou do ordinace. Teď by ten hovor mohl být delší tedy a taková snaha o to vyšetření na dálku, pokud tedy to bude možné.
Tak vždycky budeme preferovat ten fyzický kontakt, pokud to jenom trochu půjde. Pokud budeme mít potom ty sofistikovanější systémy, to znamená nějaký ten počítač, budeme se moc na toho pacienta podívat, budeme se mu třeba moc podívat do krku a teď zejména, jestliže budeme mít nějaké analyzátory, ten člověk má třeba doma teploměr, má doma tonometr na měření tlaku, má doma glukometr a podobné věci a další zařízení, no tak ty už nám něco o tom pacientovi řeknou a samozřejmě, že nám potom částečně tu návštěvu vynahradí nebo nebude tak nutná a zase čím dál tím víc věcí se bude moct léčit na dálku. Dneska už existují systémy, třeba když jsem hovořil že vlastně to není jenom pacient lékař, ale třeba lékař, třeba v rentgenologii je zcela běžné, že se snímky popisují na dálku, to znamená, já nevím, udělá se rentgenový snímek nebo CTčko, magnetická rezonance třeba v Americe a popisuje to lékař v Indii třeba. A to je dneska zcela běžné, i v České republice je takzvaný systém PAX, který je celosvětový a je možno posílat takto ty snímky a vlastně takto s tím spolupracovat a není nutno, aby ten lékař vlastně vůbec u toho rentgenování byl, to může být laborant nebo přístroj, který navede toho člověka. lékařka a vlastně popisuje to lékař až někde v dáli a nemusí vůbec u toho být.
Čili pacient, když to zjednoduším zase a vezmu k našim podmínkám, si může vyfotit třeba to, co ho bolí, pokud to tedy je zachytitelné fotografii, lékaři tu fotografii poslat. To je asi důležité pro vyšetření některých záležitostí. Samozřejmě.
Určitě ano, zejména takové ty, které jsou vidět na povrchu kůže, které jsou třeba rána, různé vyrážky a podobně, ale zase vždycky k tomu zase, jak jsem říkal, už před chvilkou patří ta anamnestická data, vědět, jestli ten člověk je alergik, jestli třeba pracuje s nějakýma chemikáliemi a podobně. A to jsou velice důležité věci, které vždycky doplní ten obrázek, který je poslán.
K tomu se ještě dostaneme vlastně k tomu, kde by lékař mohl v budoucnu získat data o pacientovi v rámci telemedicíny. Ještě otázka na různé chytré aplikace, které už dnes máme v mobilních telefonech poměrně běžně, které nám měří tep, rychlost naší chůze, to, jak dýcháme a tak dále. Jestli i to by mohlo být v budoucnu třeba určitě, zapojitelné do vyšetření.
Určitě ano, tyto analyzátory jsou velmi důležité. Musím říct, že zrovna v době covidu to bylo velice důležité, aby některá tato objektivní data ten lékař měl. Tam je jediný problém, který vlastně zatím se neřeší a bude se muset řešit i do budoucna. To znamená, jak jsou správně ty analyzátory nastavené. Co to je za mobilní telefon? Je ta aplikace opravdu správná? Používá opravdu správná nebo posílá opravdu správná data? Měří opravdu správně ten tep nebo ten tlak a podobně? A tam samozřejmě na to zase navazuje další věc, třeba právní odpovědnost. Co když na základě takto špatného analyzátoru udělá lékař nějaké rozhodnutí a dojde k tomu, že vlastně stanoví špatnou diagnózu a ten pacient bude nějakým stylem poškozený. A teď kdo za to vlastně může? Může za to ten analyzátor, může za to ten lékař, může za to ten pacient, že měl ten špatný analyzátor a podobně. To jsou obrovské věci, které před námi leží, které budeme muset řešit. Jednou z taky z důležitých věcí je takzvaná big data, se dneska říká.
To znamená,
to je to, že představte si, že lékař přijde ráno do práce, zapne počítač a bude tam mít 1000 hodnot glykémií a 200 tlaků a 300 tepových frekvencí a on by vlastně vůbec nemusel tu ordinaci otevřít a jenom by se věnoval tomuto. A co když si nevšimne, že bude tam mít jako špatně nějaký alert, že někdo má nízkou glykémii a on upadne do kómatu a podobně. A teď zase, jakým stylem to bude řešeno, jaké analyzátory to posílají, kdo je za to zodpovědný, kdo to má hodnotit a podobně. To je věc, my jsme tady vlastně byli v tuto chvíli hození a možná, že to je i dobře, díky tomu covidu do toho prostě využívat, co bylo. Ale jasné, že do budoucna to musíme myslet i na takovéto věci, i třeba nakonec ty právní aspekty. A pak jedna důležitá věc u telemedicíny je si potřeba uvědomit, to, že se to dělá na dálku, ještě neznamená, že to nestojí žádný čas, žádné úsilí. Já někdy vysvětluji medikům a říkám, objednávat k lékaři nemá smysl méně než po 15 minutách, to znamená 4 lidi za hodinu, to znamená 32 za den. A je jedno, jestli vlastně telefonuje, jestli mailuje, jestli skypuje nebo jiným a prostě toho času víc nedostane.
Náš dnešní host v Kávě o čtvrté na dvojce, pan doktor Cyril Mucha, praktický lékař, téma telemedicína. Po další písničce se budete moci už ptát i na telefonu 22 155 25 25. 22 155 25 25, telefonní číslo k nám do vysílání, tedy do Kávy o čtvrté, kde se dnes na dvojce povídáme o telemedicíně s panem doktorem Cyrilem Muchou, praktickým lékařem. Své otázky ale můžete nadále psát také na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz a tam se ptá Kristýna na virtuální čekárnu, to je ostatně i téma, které bychom dneska měli probrat. Virtuální čekárna začala fungovat tuším minulý týden, cvičně řekněme, ale od 1. června autoři tohoto projektu plánují, že s pacienty propojí další stovky praktických lékařů. Poprosím vás, pane doktore, o zhodnocení, jestli už využíváte i vy virtuální čekárnu a co to vlastně je a jakou to má podle vás budoucnost?
Tak já bych obecně řekl, že je to jeden ze systémů, kde je možno vlastně komunikovat s pacienty, kde je možná vytvořit určitá platforma pro to, aby mohli spolu komunikovat lékaři, zdravotníci, pacienti a tak dále. Myslím si, že je to velmi dobrá myšlenka, velmi dobře udělaná, ale řekl bych, že je nutno si uvědomit, že by tady neměl vzniknout jenom jeden jediný systém. Stát by neměl třeba podporovat jeden projekt, stát by by měl ukázat, jak chce, aby takové systémy fungovaly, dát určité noty, podle kterých se bude hrát, a potom vlastně si už ty, jak ty zdravotníci, tak ty pacienti vyberou, jaký systém budou používat. Ta virtuální čekárna má nesporně výhodu v tom, že vlastně začala u nás teď v tuto chvíli nejvíc, už je tam mnoho lékařů, je tam možno, pacient může položit otázku, za tu otázku zaplatí určitou částku, v době covidu dokonce to bylo zdarma, ani vlastně teď nevím, jestli to ještě přetrvává nebo ne, to vlastně v tuto chvíli nevím, a je buď propojen na svého praktického lékaře nebo na jiného praktického lékaře, po případě k dalším lékařům. Tyto systémy ve světě vznikají, i u nás už jich je několik, a říkáme jednu důležitou věc. Pokud takovýto systém vzniká, tak by zaprvé mělo být jasné, kdo ho poskytuje, a je to vlastně zdravotnické zařízení. Když si člověk chce postavit ordinaci, tak musí získat od státu takzvanou registraci, nebo dneska se tomu říká oprávnění k poskytování zdravotních služeb. A pak je jasný, že když tam nějaká ordinace vznikala, takže tam prostě neléčí uklízečka, po případě vrátný a podobně, ale že tam opravdu je lékař, který má určitou odbornost a podobně.
A teď tedy z pohledu pacienta, který se do virtuální čekárny přihlásí, položí otázku, pak tedy čeká na propojení s lékařem na odpověď, je jistota, že mu skutečně odpovídá lékař.
Tak, ano, já doufám, že to je tak garantováno. Já bych tady nechtěl hovořit o tomto jenom jednom systému. Určitě v té virtuální čekárně je deklarováno, že jsou tam lékaři, ale je nutno si uvědomit, že těch systémů je tady mnoho a je to správně, že se rozvíjí další a další, a je tam potřeba, aby bylo jasné, že opravdu odpovídá lékař, a samozřejmě, tak jak jsme před chviličkou hovořili, ideální by bylo, aby odpovídal ten lékař, který toho pacienta už zná, zná nějaká jeho anamnestická data, zná se s ním a podobně.
Máme telefonický dotaz, pane doktorem, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Prahy. Prosím vás, u vaší ordinace je cedule, že teda pacient s určitými příznaky, zřejmě teda odpovídajícímu tomu koronaviru, má volat číslo, a teď je tam číslo. Co jako se od toho dá očekávat, když teda ten pacient si teda není jistý, jestli třeba má artrózu, tam jsou bolesti kloubů, a tak co se může očekávat, když se zavolá na to číslo?
Že některé příznaky mohou být podobné tomu u jiného onemocnění příznakům onemocnění COVID-19.
No hlavně mi jde o to číslo. Tak, když se zavolá, co lze očekávat.
Jaký přístup? Tak, děkujeme, pane doktore.
Řekněme si zaprvé, že COVID je viróza jako každá jiná, to znamená, že má příznaky, které jsou velmi, velmi široké, a to třeba je zrovna od bolestí kloubů, teplot, kašel a podobně, takže proto to tam takto máme, a na tom telefonu si právě s tím pacientem popovídáme, protože, tak jak jsem říkal před chvilkou, důležité je, aby případně člověk, který má tuto chorobu, ten COVID, nepřišel do kontaktu s nikým jiným v čekárně. Pokud by se nám zdálo dokonce, že ty příznaky jsou alarmující, tak mu doporučíme, aby se volal záchrannou službu. Pokud jsou ty příznaky nějaké nespecifické, pozveme si ho do ordinace a právě zabezpečíme zaprvé to, aby se s nikým v ordinaci nebo v čekárně nepotkal, a my se na to připravíme. My normálně pracujeme v ochranných oblecích, ale když je někdo, kde to vypadá nebezpečněji, tak si vezmeme i ten celooblek, masku, štít a podobně, a jsme na to připraveni, abychom tu diagnózu mohli stanovit a tomu pacientovi pomoci.
Jak se díváte na nejrůznější internetové poradny, které vedou lékaři a které tady vlastně byly už před koronavirovou pandemií, kde se také mohl položit dotaz a čekal se na propojení s odborníkem?
A tam to je právě to, co jsem říkal před chviličkou, tam to musí být jasný, kdo vlastně tu poradnu poskytuje. Teoreticky si může kdokoliv v garáži sednout a začít poskytovat poradnu zdravotnickou, vlastně nikdo neví, kdo to je, na základě čeho to dělá. To znamená, proto my mluvíme o té registraci toho vlastně zdravotnického zařízení. Hovoříme o tom, že by se měl taky vytvořit nějaký etický kodex třeba takovýchto poraden, protože já si třeba vymyslím lék, nějaké vitamíny, které budu prodávat za velký peníze, a otevřu si poradnu a všem lidem budu doporučovat, aby si to ode mě koupili, takže to je třeba potřeba. Pak říkáme toto o každém takové poradě by měl vzniknout jednoznačný zápis, ke kterému by bylo možno se vrátit. Protože když třeba ta porada potom je špatná a ten pacient bude mít poškozené zdraví, tak aby se mohlo říct, no jak to, že jste tady na základě takovýchto dat poradil toto, když to bylo jasné, jako je dokumentace v ordinaci a podobně, tak tam taky je možno jít zpět a podívat se vlastně na základě čeho ten lékař radil, co tam podával za poradu a podobně. Takže je nutno si uvědomit, že zase není všechno zlato, co se třpítí. A je potřeba, aby bylo jasné, kdo teda tu poradnu provozuje, kdo tam radí a co vlastně radil.
Slova dnešního hosta v Kávě o čtvrté, pana doktora Cyrila Muchy. Bavíme se o telemedicíně a budeme pokračovat i po další písničce. Ptejte se na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz a nebo volejte na 22 155 25 25. Telemedicína, tedy o možnosti vyšetření pacienta na dálku, o tom si dnes povídáme s panem doktorem Cyrilem Muchou, praktickým lékařem v Kávě o čtvrté na dvojce. A máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, Šimek Pardubice. Můžu?
Ano, musíte, dokonce jste ve vysílání.
Dobře. Pan doktor mimo jiný, když hovoří o tom, jaký všechny systémy podporuje práce s klientem a respektive s pacientem, tak hovoří i o samozřejmě nějakých elektronických způsobech a o použití počítače a tak dále, nebo nějakého spojení, že položím dotaz jenom písemně. A mimo jiný řek, že by bylo samozřejmě optimální, kdyby se podařilo spárovat toho pacienta s obvodním lékařem, ale když ne, tak ne, prostě ono je často obtížné při těžších a složitějších věcech se domluvit s vlastním lékařem, který zná vaši anamnézu detailně. Hůř je to s cizím lékařem a úplně bez osobního kontaktu je úplně to nejtěžší. Ono to vypadá hezky, jak to pan doktor líčí, ale ten osobní kontakt je nejdůležitější. Ale o co mě jde řek především? No a zaplatí. To jsem se chtěl zeptat, za co zaplatí. Hlavně vždycky všichni lékaři vědí přesně, že je potřeba zaplatit, ale musíte říct, za co zaplatí. Jestliže teda hovoříme o pacientovi, který má nějaký problém, podaří se nám ho spárovat s jeho vlastním lékařem, on mu položí dotaz místo, aby ordinoval teda napřímo face to face, tak zaplatí. Za co zaplatí? Pan doktor počítá s rušením zdravotních
pojišťoven? Ne, my jsme hovořili o aplikaci nebo o projektu virtuální čekárna, tak pan doktor hovořil o tom, že za položení tohoto dotazu pacient zaplatí, ale vlastně jsme hovořili o tom s panem doktorem, že nevíme, jestli to tak skutečně v tuto dobu je. O tom byla řeč, pane doktore, je to tak?
Musím říct, že s posluchačem naprosto souhlasím. Já doufám, že z mého tady vystoupení bylo jasné, že samozřejmě mám rád technologické novinky, ale nicméně ten kontakt pacienta s lékařem je nenahraditelný a stará poučka říká, i lékař je lék, to znamená, jestliže on přímo s tím pacientem hovoří, ty problémy vysvětluje a podobně, tak jak říkal posluchač face to face, je to to nejlepší, co může být, ale pokud to nejde z nějakého důvodu a teď jich může nastat mnoho, tak tady existují tyto distanční nebo služby nebo telemedicína a když jsem hovořil o tom placení, tak já jsem neříkal, že to má být nutně placené, i když u toho systému, ta virtuální čekárna to tak je, ale je pravda, že se hovoří na druhé straně o tom, že pokud by se naprosto snížil práh vstupu do systému, to znamená to, že kdykoliv by mohl člověk jakému mít lékaře doma na židli a pořád mu moc vlastně říkat nějaké problémy a podobně, tak by to mohlo vést k indukci zdravotní péče a zejména takových těch banálních problémů. A pak by se ta medicína utopila v tom...
indukce zdravotní péče, můžete to prosím,
tak induce zdravotní, představte si, my jsme si dělali takový průzkum, že jsem dal svým pacientům za úkol, aby každý den, když je někde něco zabolí, když mají nějaký problém, tak si udělali čárku a zjistilo se, že tak 3x, 4x až za den každý člověk nějaký zdravotní problém mají. Ale zhruba většina z nich vlastně odezní sama za určitou chvíli. A to je přesně ono, jestliže ten pacient musí vyvinout nějaké úsilí, zajít do té čekárny, počkat tam chvilku toho lékaře, tak najednou zjistí, že plno těch problémů vlastně ani to řešení nepotřebuje. Zatímco pokud bude mít online lékaře pořád, tak vlastně napříjmu, tak se může stát, že ta medicína začne řešit víc ty malé problémy a pak nezbyde čas na ty velké problémy. Já jsem tady před chvilkou říkal, že vlastně ten lékař nezvládne denně víc než dejme tomu těch, říkal jsem 32, že jo, 4x8, 32 pacientů a je v tuto chvíli úplně jedno, jestli sedí u počítače a odpovídá na maily, nebo sedí u nějakého systému u kamery a komunikuje s pacientem na dálku, anebo jestli mu ten pacient sedí v čekárně. Prostě ten čas toho zdravotního systému je omezený a musí se jasně deklarovat, které ty medicínské služby jsou důležité, které jsou méně důležité a ty, které třeba se poskytovat ani nemusí.
Jak k takovým konzultacím na dálku vlastně přistupují zdravotní pojišťovny? Berou to jako standardní výkon?
Tak zdravotní pojišťovny bych řekl, že do této chvíle vlastně hráli mrtvého brouka, dělali, že neexistují. V době toho covidu nebo té karantény se objevil ta nutnost, že vlastně i pojišťovny pochopili, že je nutno, aby ty pacienti do čekáren nechodili, že je to i v jejich zájmu, takže začali vlastně o tom mluvit a je pravda, že alespoň částečně hradili každou tu ten kontakt s tím pacientem takovým minimálním poplatkem. Nicméně musím říct, že obecně platí to, že my jsme třeba pracovali výrazně víc v době, některé že odbornosti nepracovali nebo některé profese nepracovali, ale my praktičtí lékaři jsme pracovali klidně 12-16 hodin denně, ale vlastně plateb jsme dostali polovinu toho, co normálně dostáváme. Takže i to je potřeba vidět a je potřeba se o tom bavit a tady musí stát a nakonec potom pojišťovny říct, jakou péči preferují a jestli za tu distanční, za tu telemedicínu nějakým stylem chtějí platit, nebo jestli je to nějaký nadstandard a bude za to muset platit pacient. To je samozřejmě věc k diskuzi celospolečenské a nepochybně v nejbližších měsících a letech se tomu bude věnovat plno ekonomů, zdravotníků, politiků a podobně.
Ještě otázka na určitou infrastrukturu, pokud by se vytvořila, kam by se vlastně jednotliví lékaři mohli napojit a získat data o pacientovi, nakolik to bude narážet na ochranu osobních dat. Už se řeší tato otázka.
To jste řekla velmi dobrou věc. Tady je potřeba si uvědomit, že ty informace ve zdravotnictví jsou ty nejintimnější informace, které každý pacient má. A zase, když hovořím s mediky, tak říkám, že stejně tak, jako ten pacient přicházející do ordinace důvěřuje svému lékaři, že mu pomůže, tak úplně stejně mu důvěřuje v tom, že ty informace, které tam řekne, se nedostanou nikam, kam by se dostat neměli. A teď ty systémy elektronické jsou různě bezpečné, některé více, některé méně. Zejména mailová komunikace je nutno si uvědomit, já to někdy přirovnávám k korespondenčnímu lístku, když to už dneska nikdo nezná, ale třeba k pohlednici, kterou pošlu z dovolené. A představte si, že by člověk na pohlednici někde tamhle z Chorvatska psal, jaké má problémy, já nevím, z hemeroidy a podobně. A vlastně kdokoliv, kde by to prošlo, pošťačka, jedna pošťačka, druhá pošťačka, aby si to mohli přečíst a takhle přesně funguje mail a dokonce ještě hůř, protože tam vlastně v některých těch uzlech zůstává vlastně trvalý otisk toho mailu a i za nějakou dobu je možno potom si vlastně se k tomu mailu ten, kdo to umí dostat a tyto intimní informace si přečíst. To znamená, že vždycky se musí hovořit o té bezpečnosti toho systému tak, aby ty informace zůstaly tam, kde mají a nedostaly se nikomu nepovolenému do ruky.
Hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojce byl pan doktor Cyril Mucha, praktický lékař a také člen výboru společnosti Všeobecného praktického lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Děkuji za váš čas, mějte se hezky, pane doktore, a někdy příště v kávě o čtvrté. Naslyšenou a třeba už i na viděnou.
Děkuji a hezké odpoledne.